Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Slušaoci, na talasima ste Radio Svetigore. Naš gost u studiju je jeromonah Nikodim Bogosavljević, sabrat Cetinskog manastira, koji je trenutno na doktorskim studijama u Solunu. Oče Nikodime, pomaže Bog i dobrodošli na talase našeg radija.
Bog pomogu, Bog je naš.
Kao što sigurno već i znate, svi danas je veliki ponedjeljak, početak strasne sedmice. Oče Nikodime, ovo je prilika da kažete nešto našim slušaocima o ovoj sedmici stradanja Hristovih, o bogosluženjima u toku nje.
Ove svoje sve mudrosti Bog je uredio od prvog momenta kada je Adam se okrenuo od njega i poslušavši savjet i nagovor i našaptavanje đavola pao u greh. Od tog prvog momenta zapravo možemo reći da je počeo domostroj spasenja i iskupljenja i spasenja kako Adama i Eve, naših praroditelja, tako i celokupnog njihovog potomstva, odnosno celokupnog ljudskog roda. Taj domostroj spasenja se mogao pratiti kroz vekove, kako je postepeno se Bog objavljivao, ne bi li navikavao ponovo čovjeka na sebe. Bilo je tu i surovih vaspitnih mera koje Gospod poduzimao. Imamo recimo na umu i potop koji je pustio Gospod na čitavu zemlju, na čitavu kugu zemaljsku, i u tom potopu, kao što znamo, spasao se jedino Noje, pravedni Noje i njegova porodica, njegovi sinovi sa svojim familijama, tako što su ušli u barku spasenja, i na toj barci koji je Noje, zapravo, odnosno njegovi graditelji koji su je podizali 100 godina, u toj barci je ipak, znači, sačuvan zametak ljudskog roda, i u tome možemo da kažemo da se ipak projavilo čovjekoljublje našeg tvorca. Poslije toga punoća otkrivenja, znači imamo najprije u Starom zavetu se Gospod otkrio jevrejskom izabranom rodu, zapravo osnovni je tu, da tako kažemo, subjekt te božanske ljubavi bio pravedni Avram, koga je Gospod izveo iz njegovog doma, iz njegovog roda, iz njegove postojbine i doveo u obećanu zemlju, zapravo obećavši da će se iz njega, iz njegovih bedara izroditi mnogo naroda i da će njegov taj narod naslediti tu obećanu zemlju, taj polumesec na kome se danas nalazi sveta zemlja, odnosno Palestina i Izrael, današnja država. U tom pravednom, znači, Avramu zaista se počeo je taj ponovno opravdavanje i iskupljivanje ljudskog roda. Puno završna faza objavljivanja Boga jevrejskom narodu je bila na brdu Horivu, na Sinaju, gde je Mojsije u 40 dana boravio u svetlosti nepristupnoj, i u tih 40 dana Bog mu je otkrio velike tajne neba i zemlje i dao mu je isklesane na dve kamene ploče, dao mu je 10 osnovnih zapovesti, koje su zapravo 10 kamena temeljaca ljudskog morala, etike, uopšte i znači elemenata koji su neophodni, čije poštovanje i održavanje i ispunjavanje je neophodni element za zajednicu između Boga i čovjeka. Tu je karakteristično reći da potrebno reći da je znači Bog se u Starom zavetu otkrio kao Bog Otac. Međutim, to je bilo dovoljno za izabrani izraelski rod, jer da se jer je Gospod postupno vaspitavao ljude, postupno se njima nama otkrivao da bi mogli da primimo punoću njegove ličnosti, punoću njegove ljubavi, punoću njegove savršenstva, njegove istine i sve tvoračke moći i sile i energije. Već u tom Starom zavetu bilo je nagoveštaja, bilo je objavljivanja preko proroka da će doći izbavitelj, da će Gospod poslati jednog mesiju. Mesija bukvalno znači Hristos, odnosno na našem jeziku pomazanik, jednog pomazanika Božje koji će iskupiti i spasti ljudski rod. Znači, i on se, kada je došla punoća vremena, kada je čovečanstvo bilo zapravo na jednoj od, tako da kažemo, najnižoj mogućoj tački svoga pada, svog sunovrata, Gospod se upravo u tom momentu velikog bogostupišta, kada je čak i izabrani jevrejski narod zaboravio osnovne elemente svoje vere, svoje nauke spasenja, i po ljudskom umu ostaviši, izvetoperivši i iskrivivši Mojsijeve zapovesti, po svojim umovima i svojim htenjima su naknadno stvorili neke zakone koji su se kruto držali, a ti zakoni su zapravo bili mrtvi, jer u njima nije bilo tog duha koji oživljava, duha koji spasava. I kažem, upravo u tom momentu kada je u svetu bila ta Rimska imperija, kada su Rimljani vladali u Palestini, Gospod je poslao sina svoga jedinorodnoga, Gospod je spasa našeg Isusa Hrista, Logosa Božjeg, sina Božjeg koji je istovremeno postao i sin čoveči, zapravo rodivši se od presvete Djeve, besemeno od Duha Svetoga, kao što ispovedamo o našem simbolu vere, Gospod je postao osim toga što je prevečno rođeni sin Boži, postao i vremenski rođeni sin čoveči, i postao je Bogo čovjek Isus Hristos. I u roku od 33 godine koliko je boravio na zemlji, on je objavio sebe, objavio je istinu o sebi i o Svetoj Trojici, koliko je potrebno nama za spasenje, za iskupljenje, za izbavljenje. On je 30 godina živao, da kažemo, anonimno. Živo je neobjavljeno, jer je u jevrejskom narodu bilo napisano pravilo da niko ne može javno poučavati pre 30. godine. Znači, 30. godina se smatrala kao nekom godinom punoletstva ili zrelosti. I on je počeo upravo sa 30 godina da propoveda i da objavljuje svoju blagu vest, takozvanu evanđelje, jer to i znači na grčkom evanđelje, blaga vest. Blaga vest o tome da se približilo carstvo nebesko. On je sam bio i jeste carstvo nebesko, i da bi se mi udostojili carstva nebeskog, bilo je neophodno da se pokajemo. I tada i danas je bilo neophodno da se pokajemo za učinjene mnogobrojne grehe, i na to je pozivao njegov preteča, prorok i krstitelj Jovan, koji je kao glas vapijućeg u pustinji opominjao, pozivao Izraelce da se pripreme za dolazak carstva nebeskog. I nakon trogodišnjeg poučavanja on je i pozvao svoje učenike da ga slede u njegovom poučavanju. To su 12 malih, velikih i 70 malih apostola. I za u roku te 3 godine on im je svedočio svoju reč, svoje učenje, ne samo svojim ličnošću, nego i svojim delima. Znači, mnogobrojnim čudesima on isceljivao bolesne, hrome, gubave, slepe, gluve, i čak je bilo i slučaja da je vaskrsavao mrtve. Kao što znamo, skoro smo, nedavno smo u Lazaru u subotu slavili upravo jedan takav događaj koji je posvećen sećanju, uspomeni na to da je četvorodnevnog Lazara nakon njegovog četvorodnevnog boraka u grobu na jednom reču Gospod vaskrsao i rekavši mu: Lazare, iziđi van. Lazar je, iako je, kao što su rekla njegove sestre, već počeo da zaudara, da se raspada, on je mimo svih prirodnih zakona reči svojom, kao što je nekada na početku pre 7516 godina stvorio čitav svet jednim rečju, tom istom rečju Bog Logos, Bog reč, Bog smisao ili slovo, je vaskrsao Lazara. Kao predukus, predznak njegovog vaskrsenja. Crkva, sada ćemo preskočiti, znači, samo njegovo raspeće, njegovo vaskrsenje i čitavu pedesetnicu, njegov boravak posle vaskrsenja u roku od 50 dana na kugli zemaljskoj, i rekavši, obećavši svojim učenicima, svojim apostolima, da će im poslati, da će on se vaznati na nebo kod u 40 dana, da će se vaznati na nebo i sesti s desne strane Boga Oca, a da će im u 50. dan nisposliti duha svetoga utešitelja, duha istine koji će ih u svemu naučiti. Tako se i dogodilo. Taj duh sveti, treće lice Presvete Trojice, je sišavši zapravo na Sion, na u vidu plamenih jezičaka na apostole, ustanovio je, da kažem, možemo reći, i rodio na neki način crkvu, jer crkva nije, pre svega, nije organizacija, već je to organizam, to je telo, živo telo Hristovo, čiji smo mi članovi, odnosno udovi, i tim svetim duhom je i stvorena, ustanovljena crkva, i on i ustrojena crkva. Znači, duh sveti neprekidno boravi u crkvi i ustrojava sve detalje do najvećih sitnica. Duh sveti ustrojava naš život u crkvi. Najpre bogosluženje, zatim razne službe i misije u okviru života crkve, kao što su bogoslovlje, svete tajne ostvaruje, savršava sveti duh, zatim bogosluženja, himnografiju, crkvene razne umetnosti, živopis i tako dalje, graditeljstvo, arhitekturu, završno, recimo, i sa, znači, ličnim duhovnim životom na koji je pozvan svako od nas. I tom premudrošću sveti duh je ustanovio da naša crkva ima, znajući slabost čovjekovu, da mi, iako smo kršteni u ime Svete Trojice, da smo porasli ili smo nedavno ušli u crkvu, nije bitno, i da smo svom ljubavlju, svom silinom zavolili Krista i zavolili Svetu Trojicu, zavolili našu veru, zavolili naše predanje, naše bogosluženje, opet onog trenutka po slabosti mi opet se vraćamo, da tako kažemo, u oblast sveta, u oblast greha, i opet po svojoj slabosti nagovarani od palih anđela, padamo u greh tako što prihvatamo da jedne od tri iskušenja kojim je i sam Gospod Isus Hristos bio kušan na gori kušenja, to su tri strasti naše osnovne, zapravo jedna je osnovna strast, to je samoljublja, a tri glave te zmije su zapravo srebroljublje, slavoljublje ili vlastoljublje i slastoljublje. To su te strasti osnovne koje svako od nas, sa kojima se svako od nas bori. I znajući dakle našu slabost i da ponovo iznova padamo, vraćamo se u svet, vraćamo se grehu, vraćamo se samoljublju umjesto da poštujemo Božju zapovest koja kaže da ljubimo Gospoda Boga svoga svim srcem, svojom dušom, svojim umom, čitavim bićem svojim i da ljubimo bližnje svoje kao same sebe, mi padamo u samoljublje, u greh i znajući sve to, Sveti Duh je ustanovio četiri velika posta, osim znači osim u srede i petka koje postimo u toku nedelje, Sveti Duh je ustanovio i četiri velika posta u toku godine, od kojih je najveći i najznačajniji upravo ovaj u kome se trenutno nalazimo, to je časni post ili sveta četrdesetnica i taj post je zapravo služi da bi mi ponovo ušli u domostroj iskupljenja i spasenja ljudskog roda koji je ostvario Gospod Isus Hristos, da bi ušli u tajnu njegove žrtve, jer on se prinao na Golgoti, prinao je samog sebe kao sve savršenu žrtvu. To je toliko bila čista žrtva i savršena da je svi gresi, svih ljudi zajedno nisu mogli da prevagnu na drugom tasu nekih duhovnih nevidljivih tarazija, nego je upravo, budući da je on Bog, odnosno Bogo čovjek, njegova savršena, on je uzeo našu prirodu i njegova priroda čovečanska je identična, istovetna sa našom, osim greha. Znači, njegova priroda je ljudska pod dejstvom njegove božanske prirode, sjedinjen u njegovoj bogočovečanskoj ličnosti. Ona je ostala neoskvrenjena, ona je ostala savršena i zato je mogla da bude savršena iskupiteljska žrtva prinesena na krstu, na raspeću na Golgoti. Tu se on objavio i kao istovremeno kao onaj koji prinosi, onaj koji se prinosi i onaj kome se prinosi, jer on je prvo, on je gospodar čitave vseljene, znači on je car kome se prinosi žrtva, on je i arhijerej, prvo, znači prvonačalni sveštenik koji je prino samog sebe na Bogu Otcu na žrtvu i tim iskupio čitav ljudski rod. Znači na mističan, tajanstveni način ulazimo u domostroj spasenje i iskupljenje ljudskog roda koji je izvršio Gospod Isus Hristos. Kao što je nekada Izrael po izlasku iz Egipta 40 godina tumarao po Sinaju, tako i nam i mi se na neki način dobrovoljno lišavamo blagodati i blagoslova koje je Gospod dao čovjeku. Znači lišavamo se kvalitetne i ukusne hrane i dobrovoljno postimo da bi pomogli da naše telo s jedne strane olakša od fiziološki olakša od nekih otrova koje se u organizmu talože od jake hrane, to je znači telesni aspekt tog posta, a duhovni aspekt je što se povlačimo u sebe, vidimo svoju nemoć, jer čovjek kad se najede i napije, on misli da je sve moguće. Međutim, kad malo smanji količinu hrane i pića i ta hrana je onda i recimo bez ulja, bez začina, bez sira i mesa, onda i čovjek oslabi i vidi koliko je zapravo on on zavistan od toga da mu neko drugi da život, jer mi nismo samo svojni, nemamo samo život. Naš izvor našeg života čak nije hrana, nego izvor našeg života jeste sami život, a to je Bog, Sveta Trojica. I, znači, bistri se um, povlačimo se u sebe, bogosluženja su duža, mi se povlačimo u sebe i počinjemo da čisti nam se um, čisti nam se savest i počinje da se događa to da vidimo s jedne strane koliko je ljubav pokazao prema nama Hristos, a s druge strane vidimo nakaznost naše pale ogrehovljene prirode i zbog učinjenih grehova mi se kajemo, suzama pokajanja umivamo odežde naše duše koje su izvorno na krštenju bile najčistije na svetu, međutim mi ih po slabosti stalno kaljamo, stalno ih prljamo manjim ili većim mrljama svojih manjih ili većih grehova, ali Bog je ustanovio upravo to, tu ustanu pokajanja, jer kažu da je od greha veći samo nepokajani greh, znači veći i strašniji onaj greh koji nije ispoveđen i koji nije pokajan. I onda mi, sagledavši svoju slabost, sagledavši svoje grehe, idemo kod sveštenika, ispovedamo svoje grehe, dobijemo razrešenje i ponovo tim činom razrešenja naših grehova stupamo u zajednicu sa Bogom, životvornu zajednicu koja će svoju punoću dobiti u prazniku Vaskrsenja Hristova. Posljednja faza tog velikog posta jeste upravo Strasna sedmica. Mi smo juče na praznik cveti ili praznik palmovih grančica. Naime, kada je Gospod ulazio u Jerusalim, deca su kidala, pošto tamo rastu palme, i bacali u grančice palmi i bacali su pod noge životinje Magareta na kome je jahao Gospod. Smireni i krotki naš Gospod nije hteo da, a mogao je da uđe u Jerusalim na legionima anđela i herovimima na kojima inače obitavao na nebesima, ali on je pokazao meru smirenja koja je neophodna za naše spasenje. On je arhetip našeg, on je arhetip smirenja kao uzor na koji moramo da se ugledamo, ne bili kroz smirenje zadobili blagodat Božju. Jer jedino smiren, pokajan čovjek može da zadobije blagodat Božju koja ga ponovo oživljava. Znači, suština Strasne sedmice, mi pratimo, ulazimo sa Gospodom, jučer smo ušli sa Gospodom u Jerusalim, polako pratimo, idemo za njim pratimo ga iz sudnice u sudnicu, od prvosveštenika i sveštenika i književnika i fariseja i kneževa jevrejskih, kako mu oni sude, kako se oni rugaju i pljuju ga i udaraju mu šamera, zatim kako ga vode kod Pontija Pilata, kod rimskog namjesnika, kako on poučen svojom ženom Klaudijom koja je uvrštena u red svetitelja, jer ona je imala u snu viđenje da je Hristos zaista pravednik Boži, i rekla svom mužu, nemoj da se ogrešiš od tog pravednika, i on je nekako gledao da se izvuče iz cele situacije, videći zaista da je Isus Hristos nevin, međutim morao je da popusti, a nije morao. Znači, on je mogao, ipak imao je vlast, ali se plašio da bi posle eventualno izgubio tu poziciju, tu titulu, tu vlast koju je imao, tu funkciju, jer bi ga plašio se da ga Jevreji naknadno ne tuže kod Cezara u Rim i da onda on ostane bez velike svoje funkcije vlasti koju je imao, ugleda i šta sve ide sa vlašću, privilegijama. Znači, izabrao je, nije poslušao do kraja nagovor svoje žene koja je, naprotiv, se uvrstila, uvrštena u red svetih žena, jer je poverovala i pokajala se i ispovedala Hrista. Dakle, idemo i pratimo Gospoda na njegovim stradanjima i to će biti vrhunac tog stradanja će biti u Veliki petak, kada će biti pasti na kolena pred raspećem Hristovim. Tada se i nakon toga se Gospod i skida sa krsta i sve to pogrebava u grob. Sve to na simboličan, ali istovremeno i realni način naša crkva uvodi Duhom Svetim, blagodaću Svetoga Duha, uvodi sve svoje udove, sve svoje članove, uvodi u tajnu Hristovog stradanja, u tajnu Hristove smrti i na kraju uvodi nas u tajnu Hristovog vaskrsenja. Znači, mi sastradavamo, mi se raspinjemo sa Hristom i mi pogrebavamo svoje duše zajedno sa Hristom u tom grobu, u utrobu zemlje, da i čekamo da nas Gospod, kao što je, jer prvo što je Gospod uradio kada je bio pogreben u isklesanoj grobnici, on je duhom svojim, on je sišao u ad, razbio vrata ada i pružio ruku izbavljenja našim praroditeljima Adamu i Evi. Znači, taj mistični susret Boga i čovjeka u vaskrsenju, u smrti i vaskrsenju Hristova, i mi na mistični, simbolični, ali realni način ponovo i doživljavamo. Tako da bih preporučio svim našim slušalcima da do sada su ova bogosluženja ovih dana jako duga, čitaju se čitava evanđelja i ta dobro naše stradanje potpomažu da uđemo u misteriju Hristovih stradanja, da bi i na svojim telima poneli rane Hristove i sa njima i njime, tim istim ranama bili isceljeni, Hristovim ranama bili isceljeni i oživljeni, vaskrsnuti za život večni. I tako, to je godišnji bogoslužbeni krug crkve, gde mi iznova, znači, prolazimo sve to, čitavu tu tajnu, i tako tom premudrošću naše crkve sebe usavršavamo, rastemo iz savršenstva u savršenstvo, iz čistote u čistotu, ne bili na kraju, zaista na kraju naših života dočekali da nas, a pogotovo nakon opšteg vaskrsenja prilikom drugog dolaska Hristova, Gospod zaista prepozna kao svoje sluge. Da nam ne kaže da nas blagoslovi, da nas pozove da uđemo u stanove koje pripremio njegov Otac na nebesima, a da ne čujemo one strašne reči koje je on uputio onima koji ga nisu priznavali, koji su ga pljuvali, mučili ili su ga se odricali ili su mu odricali njegovo božanstvo. Te strašne reči su: idite od mene u ad prokleti koji pripremio đavolu i njegovim anđelima. Ne da Gospod tako da čujemo te strašne reči. Zato upravo postoji, znači, kao što sam rekao, i naše hođenje za Hristom u Jerusalim i na kraju završeno na Golgotu.
Uvaženi slušalci, pratite program Radio Svetigore, a naš gost u studiju je jeromonah Nikodim Bogosavljević, sabrat Cetinskog manastira. Oče Nikodime, vi ste u Solunu na doktorskim studijama. Da li ste u prilici da posjećujete Svetu Goru i recite našim slušalcima nešto o životu sada na Svetoj Gori?
Pa, slava Bogu, ja kada sam dobio, odnosno tražio blagoslov od našeg mitropolita da za odlazak u Grčku na školovanje, ja sam baš izričito tražio da ne idem u Atinu, već da idem u Solun, isključivo iz razloga, dobro, jedan razlog bio što je Solun manji grad od Atine i to je drugi bio u vizantijskom vreme, to je bio drugi grad u Vizantiji, odmah posle Carigrada, i sav je to jezgro starog grada, centra je načičkano drevnim svetinjama, i osim toga ja sam tražio Solun upravo zbog toga što je na, da kažemo, tu blizu i Sveta Gora, pa se i taj duh Svete Gore osjeća i u samom Solunu. I po blagoslovu našeg mitropolita ja sam i jezik učio u manastiru Grigorijat, koji je dosta blizak nama, iz prostog razloga što je ustanovljen taj manastir od prepodobnog Grigorija Gornjačkog, znači to je izvorno srpski manastir. To je jedan razlog, a drugi razlog je što je naš mitropolit, još školski prijatelj, da tako kažemo, sa igumanom tog manastira, starcem Georgijem Kapsanisom, koji inače bio profesor teologije, znači sam je teolog, doktor teologije, i tamo sam imao priliku da učim jezik tokom prve godine, i obilazio sam i druge manastire, naravno i naš Hilandar, za koji znamo u kakvoj se situaciji nalazili, ali slava Bogu, obnova ide, napreduje. Najvažnija je ta obnova, živa obnova, ne samo građevina, nego je važnija obnova monaštva, znači živih crkava Božih, to su duše ljudske. Slava Bogu, rastu je u Hilandaru na raslu. Tako bio sam, i posljednji mi je blagoslov bio, ukazala se prilika da, s obzirom da sam čitao, moja tema mog rada je vezana za Svetog Grigorija Palamu, i onda je to podrazumevalo najprije da pročitam njegova dela, da izučim njegova dela, kojih ima 11 knjiga u jednoj edici tamo. I onda sam shvatio da to mogu bolje da radim na Svetoj Gori nego u samom Solunu, jer ipak je grad, bez obzira na nasljeđe, na tradiciju, civilizacija nosi svoje elemente. Tako da se pojavila prilika, ja sam našao jednu keliju hilandarsku u Kareji, blizu konaka hilandarskog, našao sam je praznom, i učinilo mi se zgodnom prilikom da je tražim za sebe, da kao jednu bazu da imam, da je mogu da, i s jedne strane da se odmorim od grada, s druge strane da čitam i da se molim Bogu na miru, i da nikome ne smetam, jer ipak kad čovjek, bez obzira na koliko se trudimo da kao gosti budemo nenametljivi, ipak nakon dužeg boravka može da se dogodi do iskušenja, i onda sam smatrao da je to najbolje jedno rješenje, i dobio sam blagoslov od hilandarski starac, tako da mogu da kažem da imam i ličnu keliju koju sam dobio naravno na korišćenje dok sam na školovanju. Čitave zime sam tamo boravio, čitao, bilo mi je tako zanimljivo, jer nisam rastao na selu, a ovo je bila prilika da moram da ložim sam peć, da imao sam spremljena drva, onda sam i sam spremio hranu, tako da je bilo mi je jako, da kažem, na neki način i zanimljivo, ali nadam se pre svega i duše korisno da malo i vidim koje su moje tako neke duhovne moći, odnosno nemoći, više nemoći nego moći. I tako da sam bio u prilici sveukupno da za ove skoro 2,5 godine dobro upoznam život i život Svete Gore, i da što lično, što kroz razgovore, da vidim da je zaista došlo do velike obnove monaštva, jer ipak je monaštvo na Svetoj Gori u jednom momentu bilo na neki način malo u krizi, ali slava Bogu sad ima nekolicina manastira u kojima recimo je broj monaha ide od 50 pa do 100. To znači nije jedan ili dva ili tri manastira, to je, ja mislim, minimum desetak takvih manastira, zaista veliki. Ja sam posjećivao mahom Grigorijat, Vatoped i Simono Petru i naš Hilandar i vidio sam svo bogatstvo tog duhovnog života Svete Gore. U čemu se sastoji to bogatstvo? Pre svega, sad da govorimo o opšte žiću, znači, jer u zajednicu Svete Gore čine 20 manastira, čiji broj ne može da se uvećava, znači ne može da se menja, to je fiksirano ustavom Svete Gore, znači ima 20 manastira i mnogobrojnih skitova i kelija, znači to su tri načina zajednica na Svetoj Gori, to su opšta žića, skitovi i kelije. Znači uopšte žića tu ima 20, 30, 50, kažem do 100 monaha, u skitovima može biti manji broj, mahom je manji broj monaha, ali tu ima, recimo poznati je skit Svetog Jovana Krstelja, rumunski skit koji ima veliki broj, ne znam tačno, verovatno ima oko 50-ak, minimum možda 50-ak monaha, i ima mnogo veliki broj kelija. Veliki broj kelija. Poznate, zaboravio sam kažem da je poznata, recimo, skit Svete Ane. Znači, to je na južnoj strani, skoro na špicu Svete Gore. To je stari jedan skit. Ima i mali skit Svete Ane. Onda imam veliki broj kelija koji su razvrstani svuda po Svetoj Gori i tu žive obično ili ima slučaj da živi sam neki monah, ili dvojica, trojica, pa i do desetak mogu da žive zajedno neki monasi koji žele takav način da živote. Znači, opšte žiće počiva na, kao što bi pretpostavljam da naši slušalci znaju, počiva na zajedničkom bogosluženju, zajedničkim poslušanjima i zajedničkoj trpezari, znači zajedničkom obedovanju. Znači, to su neophodno da se poštuje ta unutrašnji taj ritam manastira i u tome je sklad i poredak, znači opšte žića, a skitovi i kelioti oni imaju drugačiji, mogu da imaju drugačiji malo ritam i može tu da svako improvizuje kako njemu odgovara, da određuje kad će da će uopšte čitati, ali mahom svi čitaju bogosluženja. Nisu tako dugačka kao u opšte žićima, ali čitaju, imaju svoje knjige, čitaju jutarnje i večernje molite, polunoći, ceo tipik čitaju, sami ne pevaju, ako ih je dvojica, trojica, čitaju neizmenično, čitaju zajedno, ako ne, sam kaluđer to vrši i mahom je svuda u svim upražnjava se u svim našim vidovima života monaškog na Svetoj Gori, upražnjava se i Isusova molitva. Znači, to su vrste monaških zajednica na Svetoj Gori, a kad kažemo koje su sve elementi te riznice, duhovne riznice Svete Gore, tu su pre svega bogosluženje, koje su zaista tožestvene, to su vi sigurno ovde imate i u vašoj fonoteci ovde mnoge zapise tonske sa Svete Gore, tu su zaista sada prednjače, da tako kažemo, poznati su bojci Vatopeda i Simono Petre, ono što sam ja čuo i što mi je bilo dostupno, i zaista to su njihova bdenija, to je spuštanje neba na zemlju, to su tako to žesto, to je jedno putovanje duhovno koje jednostavno nosi čoveka, makoliko on sede u stasidi, stajao, sedeo i stojao, toga to bogosluženje nosi prosto čovjeka, uznosi ga iz ove zemaljskih okvira i zemaljske realnosti. Tu se koriste razni, nije samo pojanje koje je jako dugo, znači denje mogu da traju i od 8 uveče pa do zavisnosti do 2 ujutru, do 4 ujutru, do 6 ujutru, nekad traju sa liturgijom. Nekada ako nemaju manastiri mjesta da smeste sve goste posle bogosluženja na spavanje, onda naprave tako da urede tako da počne bogosluženje bdenije uveče, traje celu noć, ujutru se nastavlja sa trpezarijom i posle trpezarije tačno zna se dolazi u to i to vreme brod i posle trpezarije svi direktno odlaze na brod. Znači bukvalno je maltene nedostaje još malo pa da bude sastavljeni 24 časa. I tu su i razni efekti sa polijelejima, paljenjima svetla. Da. Znači bogosluženje i pojanje. Drugo, ima među svetogorcima himnograf. Znam za oca Atanasija u Simonopetriju, on je zvanični himnograf od Vaseljanske patrijarhije. Znači on je napisao i tropar svet Avi Justinu, znači on piše službe i nije jedini, znači to je jedan od darova, jedan od službi koje imaju monasi na Svetoj Gori. Zatim ima mnogo bogoslova, što školovanih, što da kažem neškolovanih, znači što sa akademskim zvanjima, što bez njih, jer i tu ovi drugi ne zaostaju za ovim prvim, jer zna se kriterijum bogoslovlja na Svetoj Gori, to je pre svega stepen očišćenja i prosvjetljenja do viđenja netvarne svjetlosti, kao što je pisao i otac Sofronije Eseški koji je bio na Svetoj Gori, on je govorio da je, znači, videti njegova čuvena knjiga, videti lice Boga kao što on jeste ili videti Boga licem. Znači oni koji su dostigli taj stepen očišćenja, oni su preko posta, molitve, preko poslušanja, to je vrlo velika veoma bitna poslušnost, znači odricanje od sopstvene volje. I onda ljudi, takvi monasi, podvižnici, zadobiju blagodat Svetoga Duha i imaju viđenje netvarne svetlosti ili druga neka viđenja, druge pojave, posete recimo ili presete Bogorodice ili nekih drugih svetlja. I takvih je priča i dogodovština u istoriji u Svete Gore bezbroj. Ja sam nešto i zapisivao pa smo i objavljivali nešto i u našoj časopisu Svete Gore i u pravoslavlju. Znači, osim tog, da kažem, praktičnog bogoslovlja, postoji i ovo bogoslovlje akademsko, u smislu da su svetogorci spremni da je nešto od aktualnih, da daju svoj bogoslovsko tumačenje od nekih, na neke aktualne probleme u životu crkve, što u samoj Grčkoj, što uopšte u životu crkve pravoslavne. Eto i mi smo imali tu takav blagoslov da sam preveo dva teksta starca Georgija vezana za ravenski dokument. Jedan je u stvari taj tekst prethodio ravenskom tom dijalogu kao neka vrsta upozorenja, a onda je posle usledio i komentar celog tog dokumenta. Tako da je, ne kaže se za džabe da je Sveta Gora stolp pravoslavlja, znači oni imaju njihov kriterijum bogoslovski je pre svega u njihovom životu, u njihovom opitu, u njihovom trudu i podvigu koji daje, znači da privlači blagodatnu silu kojom se mnoge tajne nedoumice unutar praktičnog života crkve mogu tumačiti i rešavati. Osim bogoslovlja, tu je veliko, pomenuli smo tu to zajedničko bogosluženje, postoji i lična molitva, to je ta poznata Isusova molitva koju svetogorci neprekidno kroz vekove upražnjavaju, praktikuju, i tu su poznati već veliki broj podvižnika koji su zadobili, koji su sedali, zna se kako je ovi opisano, recimo kako je starac Josif Spilat i njegova bratija, oni negde kad padne prvi sumrak, odmore se, malo se odmore, prilegnu, i onda već posle par sati oni ustanu, sednu u svoje stolice i počinju celonoćno okretanje brojanice, izgovaranje Isusove molitve. Ona se na grčkom zove umna ili srdačna molitva, mi smo preuzeli od Rusa taj naziv Isusova molitva. Znači, Gospode, na Svetoj Gori se uglavnom izgovara Gospode Isuse, skraćena verzija, Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. A mi smo od Rusa preuzeli Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. I to isihastičko nasljeđe Svete Gore je, kažem, neprekinuto. To nasljeđe nije samo svetogorsko, ono je od ranih vekova, čak se tvrdi, to Sveti Grigorije Palama pokazuje na primjeru starozavetnih proroka da su Isusovu, odnosno neprekinutu molitvu imali i starozavetni proroci, da je on smatra da je i Isihasta na neki način bila i Presveta Bogorodica kad je obitavala u svetinji na svetinjama u hramu Solomonova još kao devojčica. Zatim to isto se tvrdi za apostola Pavla i za mnoge posle podvižnike, poznate pustinjake, Makarija Velikog, Jovana Lestvičnika, preko Simeona Novog Bogoslova, pa i Grigorija Sinajte i Svetog Grigorija Palame, sve do naših, posle su čuveni talasi Sihasta koji su došli sa Svete Gore preko Bugarske u istočnu Srbiju, u Moravsku tu Srbiju, u vreme kneza Lazara, spustili se ovde i do Skadarskog jezera, poznati je Nikon Jerusalimljanin koji je veći broj hramova na današnjim ostrovima, tada nisu bila ostrva. To su tipične osnove, svetogorske osnove tih hrama, što upućuje da su to i Sihasti, znači prenijeli sve celokupno nasljeđe i na ove naše strane. Kažem, to je bescen blago u smislu da postoji kontinuitet, znači neprekidnost predanja, za razliku od nas koji smo popili čašu žuči u vreme komunizma. Blagoslov Boži bio da u Grčkoj ne prođe komunizam, tako da čitava Grčka i Sveta Gora imaju kontinuitet, neprekidni kontinuitet pobožnosti, duhovnosti, i kažemo, to je vrlo bitan činioc za bogatstvo koje je Sveta Gora ima danas. Rekao bih još samo jednu stvar u vezi Svete Gore. Meni je drago da sam imao blagoslov, da mi je Gospod ustojao da upoznam današnju Svetu Goru, i mogu da tvrdim da i verujem, tako doživljam i verujem da je zaista na kriteriju pravoslavlja, da će ona uvek moći da Sveta Gora će uvek moći da da odgovor na bilo koju krizu koje mislim da će vreme koje je pred nama prestoji da će donositi u vidu iskušenja pred pravoslavnu crkvu, jer znamo kako u svetu živimo i znamo šta će otprilike i biti, šta će tražiti svet od pravoslavlja da i da učini ustupke i da jednostavno da umjesto da svet, umjesto da mi ocrkvenimo svet kao što je osnovna misija pravoslavlja, svet hoće zapravo da posvetovnjači crkvu, našu pravoslavlju. Ali kažem, dok je Svete Gore, možemo mirno spavati u smislu da ćemo uvijek imati na koga da se, čiji glas da oslušnemo, a ne da mirno spavamo u smislu da mi nismo pozvani u svetu. Svi hrišćani su pozvani da bdimo svi zajedno, jer da bdimo na samim sobima i da bdimo nad opasnošću, pred opasnostima koje može vrijeme da donese pred crkvu.
Oče Nikodime, hvala što ste dvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigore. Hvala vam na ovim duhovnim poukama i na utiscima sa Svete Gore koji ste podijelili sa nama i slušaocima Radio Svetigore.
Hvala vama, želim slušaocima da poželim, ne mogu da kažem srećne ove blage dane, već da poželim samo da Gospod izlije svoje blagoslove, ne bili ovi dane strasne sedmice što delotvorniji i blagotvorniji bili za sve naše vernike, da zajedno umiveni, očišćeni, umoreni, da tako kažem, da svi zajedno dočekamo i praznik Hristovog vaskrsenja, a da sa njime vaskrsnu ponovo naše duše.
Uče Nikodime, hvala vam još jednom. Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa jeromonahom Nikodimom Bogosavljevićem, sabratom Cetinskog manastira, koji se trenutno nalazi na doktorskim studijama u Solunu. I da već sada najavimo emisiju Pitajte sveštenika u nedjelju 27. aprila na Vaskrs. Gost emisije Pitajte sveštenika bit će jeromonah Nikodim Bogosavljević, a vi već sada možete postavljati pitanja na naše brojeve telefona 086 230 050 086 233 182.